Einar Einarsson, bóndi á Skammadalshól í Mýrdal.
Galdra þurur gaula þann kjarta sáska vildi, skrokkum dauðum skipar hans funda strax að hildi. Lítu ekki hægin dauð, heyrtu galdra spjalli, laugð blóði listasnöð, lágu kýr á hjalli. Möndur grími minn það vann máttað flestu ykja, skroppana kvöldið hann kýra beiti lykja.